Vil du høre en vild historie, så synes jeg, du skal høre min. Jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg arbejder som narkobetjent på Vesterbro i knap 20 år, som undercover agent for PET, uddannet ved FBI. Jeg arbejder i et grænseland imellem, hvad der er rigtigt og forkert. Her går det galt, og jeg er med at få en dom på 6 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret. Lyt til min podcast, Narkobetjenten og den kriminelle underverden, på podimo.dk.
En mand kommer gående i et villakvarter i en københavnsk forstad. Han har netop besøgt en kvinde og går kort før klokken 10 om aftenen gennem den øde gade mod sin bil. Ud af mørket dukker en eller måske flere gerningsmænd frem og affyrer en serie af skud mod manden, der falder sammen på asfalten. Skuddene runger i det ellers stille villakvarter. Og kort efter kører en mørk Audi væk fra stedet. Likvideringen er tilsyneladende kulminationen på en intern konflikt i en ellers tæt knyttet gruppe, kaldet Brothers in Arms. Du lytter til Bandeland, en ekstrabladet podcast om den danske underverden, hvor vi fortæller, hvordan det i mere end 40 år er lykkes én rockerklub at være øverst i den kriminelle fødekæde. En position, som de adskillige gange er gået i krig for. Det her er historien om Hells Angels. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. Og i denne episode af Bandeland skal du høre om Brothers in Arms totale kollaps. Sidst du i Bandeland hørte noget til desperatorerne fra Brothers in Arms, var en del af dem netop blevet optaget i HA. Og det på trods af, at de var tidligere medlemmer af Bandidos. Kort før optagelsen i Hells Angels, blev Brothers in Arms medlemmer anholdt for det meget brutale overfald på en Bandidos-rocker på Østerbro i 2011. Bandidos-rockeren bliver tæsket med køller og kørt over med en bil flere gange under overfaldet. Det er der, Thomas Josic, Tito, får 3 år og 9 måneders fængsel. Mens den anden hovedmand i Brothers in Arms, Hitler Thomas, får 1 år og 6 måneders fængsel.
Efter de er blevet optaget i HA, så fortsætter de jo som en slags hold i holdet fortsat. De to hovedmænd, Thomas Tito og Hitler Thomas, altså Thomas Josic og Thomas Nakaba, de bliver optaget ude i nomadsafdelingen på Amager. Og noget kan tyde på, at de fortsætter deres desperado-stil fra Brothers in Arms.
Midt på sommeren i 2014 forsøger Thomas Tito, Hitler Thomas og et HA-prøvemedlem at røve et vekselbyrå på Vesterport i København. Prøvemedlemmet er på udgang, og røveriforsøget er faktisk det sidste dokumenterbare kriminalitet, de to gode venner begår sammen.
Her kravler prøvemedlemmet ind af et åbenstående vindue og gemmer sig på toilettet. Han maskerer sig, og da den første medarbejder, en kvinde, hun kommer om morgenen, så bliver hun overfaldet, og han tvinger hende ned på gulvet, hvor at han binder hende med strips og med gaffetape, og hun får også gaffetape for munden. Kort efter kommer der så uventet endnu en medarbejder til stede, og han når så at tilkalde vagterne, og så stikker de her 3 røvere af, altså Tito og Hitler Thomas og prøvemedlemmet.
Rockertrioen slipper ikke godt fra røveriforsøget. Der koster dem alle en fængselsdom. Og noget tyder på, at Hells Angels er begyndt at blive lidt trætte af, at Brothers in Arms og deres medlemmer igen og igen havner i politiets søgelys.
Jeg ved fra kilder i miljøet, at man i HA ikke er helt tilfreds med, at det her Brothers in Arms hold det på en eller anden måde fortsætter. Man bryder sig egentlig ikke om, at der er flere broderskaber i broderskabet, men det er jo ikke sådan, at det får nogle konsekvenser for dem. Men det, vores research viser, er, at da de her to, altså Hitler Thomas og Tito, de bliver løsladt fra fængslet, så begynder de at glide fra hinanden.
Vi ved ikke præcis, hvorfor det ellers så stærke bånd mellem Hitler Thomas og Thomas Tito slår revner. Men vi ved, at Thomas Tito i 2018 bliver træt af at være i Nomads-afdelingen på Amager.
Han prøver at få stablet sit eget hold på benene. Han vil gerne lave en afdeling selv et eller andet sted ude på Vestegnen. muligvis med ham selv som præsident.
I 2018 er der 9 HA-afdelinger i Danmark, og det er ikke hverdagskost, at der åbner nye. For at åbne et nyt HA-chapter, skal Thomas Tito kunne samle 7 fuldgyldige medlemmer, og så skal han lave en forretningsplan, og derefter præsentere det på et landsdækkende møde, hvor alle i Hells Angels i Danmark skal godkende, at der kommer en ny afdeling.
Altså, meget bekendt, så vender resten af HA tommelfingeren nedad til den her plan. Planen er god nok, og det ønsker man ikke.
Det lykkes ikke Thomas Tito at føre planen om en ny HA-afdeling ud i livet. Og nogle måneder senere forlader han Hells Angels, mens Hitler Thomas bliver i Nomads-afdelingen på Amager.
Og i og med, at Hitler Thomas og Tito er begyndt at gå hver sin vej, så falder Brothers in Arms også mere eller mindre sammen. Nogle af dem hænger jo stadigvæk sammen som ærtehalm, men altså gruppen som sådan, den holder op med at fungere. Og det kan vi jo se i januar 2019, hvor at der sker en rimelig voldsom episode i den lille nordsjællandske flække Plejlt.
Det er en aften i slutningen af januar 2019, og en ældre dame, hun kommer kørende af Plejlvej på vej hjem mod sit hjem, en gård, der ligger på den her landevej.
Jeg var oppe at handle som sædvanligt, sådan lidt hen under aften. Og så var det mørkt, da jeg kom hjem, og så holdt der en bil lige herovre ved siden af.
Da hun kommer kørende, så lægger hun faktisk først mærke til, at der holder en bil i vejkanten, som hun synes er ret irriterende. Og grunden til, at hun synes, bilen er irriterende, det er, fordi den holder med det lange lys tændt, og hun bliver sådan lidt blændet, da hun kører forbi den. Og
det var ret generende. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor min egen indkørsel var, så jeg blinkede lige af mig, og så var han flink nok at blinke ned.
Og umiddelbart efter, så drejer hun ind på sin gårdsplads.
Og så gør jeg, som jeg plejer. Jeg står ud af bilen, sætter mine varer af ved hoveddøren, og vil køre ned i carporten og aflevere bilen, så går jeg ind bagefter.
Mens hun bærer de her varer ind, så efterlader hun også sin 15 år gamle Labrador Oscar på bagsædet af den her sølvgrå Nissan Micra, som hun kører. Og da hun når ind med det første læs, så hører hun en mand skrige, hjælp mig, hjælp mig.
Så jeg stod jo og kiggede, og han kom løbende over vejen og forbi min bil og ned på gårdspladsen her bagved. Og så i det, jeg vender mig om, så er han på vej ind i min bil, og så stjal han den med hund og det hele. Og så kørte han ellers baglæns ud af indkørslen for fuld brag.
Men da han når ud på gaden, så hører hun adskillige skud.
Jeg ved ikke, hvor mange skud det var. Jeg bildte politiet ind, det var 7-8, men jeg kunne se på min forrude, at den var fuldstændig perforeret i sådan en cirkel omkring der, hvor han sidder lige over rattet.
Og hun ser, hvordan at 2 mennesker står på gaden, og der bliver affyret flere skud mod bilen, som forsvinder i mørket.
Ja, så forsvandt han den vej, og så skød de som gale efter ham. Og så sker der hverken være bedre, end det er overstået. Jeg stod der og kiggede og havde råbt og skreget, at han havde hugget min hund.
Hun er jo selvfølgelig i chok over, hvad der sker. Hun har efterfølgende fortalt, at hun reagerer ikke ret meget. Hun går faktisk bare i stå og ser de her mænd gå ind i den bil, som hun jo netop lige har set. Hun har netop lige kørt forbi den her bil og været lidt irriteret på dem. Den stiger de ind i, og så kører de fra stedet.
Kvinden bliver ufrivilligt vidne til skudepisoden, hvor både hendes bil og hund bliver stjålet og forsvinder ud i mørket.
Hun kontakter politiet med det samme, og det gør hun jo blandt andet, siger hun efterfølgende, fordi hun virkelig gerne vil have fat i sin hund igen. Hun er enormt bekymret for den her ældre hund, der sidder på bagsædet. For det første er den bange for fyrværkerilyde, og hun tænker, at de her skudlyde må have opskræmt den helt vildt. Og for det andet så er hun jo bange for, at bilen bliver efterladt et eller andet sted, hvor hunden så kan løbe rundt fuldstændig alene og forladt. Og da politiet kommer derud, jamen, så konstaterer de med det samme, at der er blevet skudt på den her landevej. Og man registrerer selvfølgelig den her sølvgrå Nissan Micra, og man efterlyser den også i offentligheden med det samme.
Der går 1,5 døgn, før politiet får det første gennembrud i sagen og finder flugtbilen, der er blevet stjålet fra kvinden på gårdspladsen.
Grunden til, at man finder frem til bilen, det er fordi, at en mand har kontaktet en forsvarsadvokat, Og det viser sig at være føreren af bilen, altså ham, som kommer løbende helt desperat, råber om hjælp og stjæler bilen og flygter fra stedet. Han har kontaktet sin advokat allerede samme aften som skyderiet. Og det gør han, fordi han finder ud af, at der åbenbart har siddet en hund på bagsædet af den bil, han har stjålet. Og det har han altså frygtelig dårlig samvittighed over. Det var jo ikke meningen, han skulle stjæle hunden også i hvert fald. Og han kan ikke leve med, at han har efterladt en hund i en bil et eller andet sted i Nordsjælland. Og derfor så fortæller han forsvarsadvokaten, hvor politiet kan finde den her bil.
Bilen finder politiet 15 km fra kvindens gårdsplads. Den er blevet efterladt i området ved Hestens Bakke, i udkanten af Helsingør.
Der fortæller politiet faktisk også til os, at da de ankommer til bilen, jamen så ligger hunden ganske rigtigt inde på bagsædet. Den er meget, meget skræmt, men som politiet også fortæller pressen, så snart vi åbner bilen, jamen så løber hunden ud og er meget tissetrængende. Altså den har simpelthen holdt sig på bagsædet i det her halvandet døgn, hvor den har været bortført. Og den får selvfølgelig lov til at lige ordne, hvad den skal, og så får den noget mad og kommer tilbage til sin ejer. Og desværre så har det her jo en lidt ulykkelig udgang, fordi selvom at den her mand, som jo stjæler bilen og uforvarende også stjæler 15-årige Oscar, jamen så ender det faktisk med, at kvinden må aflive hunden, fordi den her oplevelse har simpelthen har været for traumatisk. Men det er faktisk den her detalje med, at hunden bliver kidnappet samtidig med, at bilen bliver kapret. Det er det, der gør, at skyderiet i den her lille nordsjællandske flække får så meget presseomtale. Det er klart, det er en historie, pressen byder på med det samme, men det er jo uden at vide, hvad det egentlig er, det her det drejer sig om.
Altså det her, det er jo en ret opsigtsvækkende episode, og det er jo noget, som vækker vores interesse inde på kriminalredaktionen. Efterfølgende finder vi jo ret hurtigt ud af, at det her, det på en eller anden måde trækker tråde til folk i Hells Angels. Men det besynderlige er, at vores research viser samtidig, at det er ikke ret mange i HA, der tilsyneladende kender til den her episode, eller hvad der egentlig er op og ned i den.
Noget tyder altså på, at de involverede i skudepisoden i Plejlt gør, hvad de kan for at holde klubben ude. Og hvad vi ved af, er skudepisoden i Plejlt den første voldelige hændelse, der sker mellem tre mangeårige medlemmer af Brothers in Arms. Og nu næste spørgsmål. Hvem er de tre mænd?
Det viser sig, at manden, som stjæler bilen med hunden i, det er en Hells Angels rocker, der hedder Hassan Okutan. Han har været del af Brothers in Arms.
Hassan Okutan er 30 år, da han blev skudt efter i Plejlt. Han har været en integreret del af Brothers in Arms, siden han blev myndig. Og her i 2019 er han også medlem af Hells Angels.
Ligesom mange andre rockere, så er han stærk og veltrænet og har rigtig mange tatoveringer. På den ene bryst har han tatoveret en sort hånd med bogstaverne BIA for Brothers in Arms, mens han på det andet bryst har tatoveret 13-3. 13-3 er også en Brothers in Arms-relateret tatovering, der er hentyder til et bibelcitat, som igen hentyder til loyalitet. Og manden han har jo tyrkisk-kurdisk baggrund.
Ingen bliver tilsyneladende ramt i skudepisoden, som skal vise sig at blive vigtig for hele historien om Brothers in Arms.
De to andre, der har skudt efter ham, det mener politiet i hvert fald senere, at det er dels Tito og dels en 32-årig mand, som også har været med i Brothers in Arms siden begyndelsen. Der er så samtidig den detalje, at Tito, han på det her tidspunkt, ikke længere er del af Hells Angels. Ham og den 32-årige har kort forinden forladt Hells Angels frivilligt. De er udtrådt af Hells Angels og er dermed ikke længere del af klubben. Detaljen er, at folk i HA ikke rigtig ved, hvad det er, der er sket. Og Hassan Okutan, han ligesom heller ikke rigtig fortæller nogen om, hvad det er. Så der er jo stadigvæk et eller andet fra Brothers in Arms, at man stadigvæk har hinandens ryg.
I noget tid er der stille og intet nyt fra politiet om skyderiet i Plejlt. Men i maj 2019 går politiet ud med en efterlysning af det 32-årige tidligere medlem af Hells Angels.
Det viser sig, at den her 32-årige mand, han i forvejen er eftersøgt af politiet. Altså han er simpelthen blevet væk fra en udgang under en afsoning, som han har fået i forbindelse med et meget voldsomt røveri mod en sparekasse.
Og hvad er det, han har siddet indenfor, hvor han er udeblevet?
det røveri, som han sidder indenfor, det er sådan et røveri, der er begået i sådan klassisk brothers in arms metode. Altså, det er et røveri, der er meget, meget voldsomt mod Kongsted Sparekasse, hvor der er tre røvere, som overmander en kvinde. Hun bliver truet med pistol og bundet med strips ude på parkeringspladsen foran sparekassen. Og så bliver hun simpelthen ført ind i sparekassen, hvor der allerede er en mandlig kollega, der er mødt ind. Den her medarbejder, han bliver truet ned på gulvet og bagbundet, og så spraymaler de overvågningskameraerne, sådan så man altså ikke kan følge med i, hvad de laver. Og så sidder de og venter på, at de andre medarbejdere møder ind, og som de møder ind en efter en, så bliver de overmandet og bundet med strips, sådan så de her tre røvere, de kan arbejde i fred.
Der går blot tre dage fra politiet efterlyser den 32-årige mand, til der sker noget nyt i sagen om det brutale interne opgør i Brothers in Arms.
Det er en ret dramatisk udvikling, fordi det ender faktisk med, at politiet må rykke ud til et drab. Det sker om aftenen i Rødovre, hvor at Thomas Tito, han netop har været på besøg hos en tidligere kæreste, og så bevæger han sig gennem gaderne mod sin bil, som holder omkring Løvevej. Og da klokken den er lige før klokken 10, så bliver han faktisk overrasket i et slags baghold af nogle gerningsmænd, som affyrer flere skud. Flere naboer i det her område hører den her første byge af skud og ringer til politiet 1:50. Og under skyderiet, der falder Thomas Tito om tæt ved sådan et lavt stakit foran en af de her villager, som ligger på vejen. Og da ambulancepersonale ankommer, der forsøger de også at lave førstehjælp på Thomas Tito. Men der er intet at gøre. Thomas Tito, han bliver erklæret død på stedet. Og Ekstrabladets fotograf, der ankommer derude kort efter, kan jo også konstatere, hvordan han så i længere tid ligger på den her kolde asfalt med et klæde over sig, mens at politiets teknikere de undersøger området. Thomas Tito, han bliver 36 år, og politiet melder senere ud, at de mener, at en eller flere gerningsmænd, de simpelthen har ligget på lur i det her villakvarter og ventet på, at Thomas Tito, han skulle gå over mod sin bil.
Thomas Tito, den toneangivende rocker, der i sin tid var en af hovedmændene i Brothers in Arms, og både har været medlem af Bandidos og Hells Angels, er pludselig blevet likvideret på en fredelig villavej i Rødovre.
På Ekstrabladet interesserer vi os selvfølgelig også for, hvem der har stået bag det her drab. Og vi har selvfølgelig vores teorier, men det er først nogle måneder efter, da politiet går ud og offentligt eftersøger en gerningsmand til det her skyderi, at det bliver slået fast, at der er direkte tråde tilbage til skyderiet i den nordsjællandske flække i januar 2019.
Hvem er det så, man efterlyser for drabet?
Politiet udsender billeder af det her 30-årige HA-medlem og også Brothers in Arms-medlem Hassan Ogutan.
Altså den samme mand, som er flygtet i bilen i kugleregn?
Nemlig den samme mand, som den her januaraften flygter, mens at gerningsmænd skyder efter ham, og han stjæler den her bil med hunden på bagsædet.
Så Hassan Ogutan er gået fra offer til mistænkt gerningsmand. I forbindelse med efterlysningen ransager politiet flere adresser med tilknytning til Hells Angels. Blandt andet indevinder betjente klubhusene på Svanevej og Amager. Men de finder altså ikke Hassan Ogutan.
Og inde på Ekstrabladet, der kan vi konstatere, at han formentlig befinder sig i udlandet. Vi får i hvert fald adgang til et billede, hvor det ser ud, som om han er et meget solrigt sted.
På billedet står en storsmilende Hassan Ogutan i bar overkrop. Han har blå badeshorts og solbriller på og er et sted med mange mennesker. Ved siden af ham står en champagnekøler med to flasker vodka i, og på bordet en bakke med frisk frugt, Red Bull og vand på flaske. Scenen ligner noget fra et udendørs diskotek ved Middelhavet. Kort sagt ligner Hassan Ogutan ikke en, der er på flugt.
Vi ved ikke med sikkerhed, hvor Hassan Ogutan han befinder sig i dag. Altså, ret ofte så ser man, at når sådan nogle her organiserede kriminelle, som man jo på en måde må betegne Hassan Ogutan som, de tager ofte til solkysten, hvor der er et fællesskab, de kan tilslutte sig der, eller også tager de til Thailand, hvor man jo også traditionelt har et fællesskab for organiseret kriminelle. Men i princippet kunne han befinde sig hvor som helst, blandt andet også i Tyrkiet, hvor han jo har en tilknytning i form af sin etnicitet. Altså, der ligger et billede og en beskrivelse af Hassan Ogutan hos alle politimyndigheder rundt omkring i verden, og de ved, at det danske politi de leder efter ham.
Hvad så næste udvikling i dramaet om desperatorerne fra Brothers in Arms?
Vi skal næsten et år fra drabet på Thomas Tito, før der faktisk sker en udvikling i den her sag om det interne opgør i Brothers in Arms. Og det er i marts 2020, hvor at politiet anholder den her 32-årige mand, som man altså har efterlyst i forbindelse med skyderiet i den lille nordsjællandske flække.
Da den 32-årige mand bliver anholdt, har han været på flugt i 13 måneder fra skyderiet i Plejlt. Og når man tæller med, at han også er flygtet fra sin afsoning, har han været på flugt i sammenlagt 2 år.
Politiet finder frem til ham, fordi en borger har genkendt ham på gaden i en nordsjællandsk by. Han har simpelthen set billedet, som politiet har sendt ud med en efterlysning, og kan koble billedet sammen med den her mand, som han ser på gaden. Han kontakter politiet, og i den forbindelse kan han også oplyse den bil, som han har set den 32-årige gå ind i. Og derfor så kan politiet skride til anholdelse på motorvejen og anholde den 32-årige, som er passager i bilen. Ved anholdelsen står det klart, at han har gjort sig nogle bestræbelser på at se anderledes ud. Han har ladet skægget gro, og til forskel fra billedet, som politiet har sendt ud, jamen, så har han også skiftet frisyre. Dagen efter anholdelsen, der bliver han fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Helsingør. Og der er vi selvfølgelig til stede. Han bliver sigtet for skyderiet i den her lille nordsjællandske flække, og i sigtelsen fremgår det også, at skyderiet mod Hassan Okutan er sket i forening med den nu afdøde Thomas Tito. Ved grundlovsforhøret, der nægter den 32-årige så skyldig.
Der er lukkede døre ved grundlovsforhøret, så vi får aldrig den 32-åriges forklaring på skyderiet. Vi får heller ikke indblik i beviserne, der er samlet mod ham. Eller et billede af, hvad politiet egentlig mener, der har været årsagen til skyderiet i Plejlt den 25. januar 2019.
Der sker også det, at sagen 5 måneder senere krakelerer, og det sker, fordi politiet frafalder sigtelsen mod den her 32-årige, som man jo ellers mente deltog i skyderiet i Nordsjælland. Så står man altså med en sag, hvor den ene gerningsmand, som politiet mener er Thomas Tito, han er død, han er blevet dræbt, og den anden gerningsmand, den kan man ikke udpege, og derfor så kan man altså ikke føre sagen videre, og den er fortsat uopklaret.
Men skyderiet i Plejlt og drabet på Thomas Tito bliver det endegyldige punktum i historien om Brothers in Arms. Et medlem, Hassan Okutan, han er på flugt og befinder sig et eller andet sted i de varme lande. Thomas Tito er død. Den 32-årige, han er, der er frafaldet sigtelsen. De andre er også spredt for alle vinde. En anden er blevet medlem af Satudara, og den eneste, der er tilbage af Brothers in Arms i Hells Angels, det er Hitler Thomas, som stadigvæk er HR på Amager.
Hvad der præcis gik forud for de voldelige sammenstød mellem kernemedlemmerne i Brothers in Arms er uvist. Men Ekstrabladets research viser, at det første skyderi i Plejlt kan bunde i et opgør om kriminelle penge. I næste afsnit af Bandeland skal du blandt andet høre, hvordan Thomas Titus' lillebror, Tommy, spillede en afgørende rolle i den interne strid i Hells Angels, der endte med at koste Jørn Jynke Nielsen sin plads i klubben.
Er du til true crime? Eller til eksklusive og underholdende podcast med nogle af Danmarks største personligheder? Eller vil du bare fordybe dig i de bedste lydbøger? Så får du netop nu Podimo til halv pris. Klik ind på podimo.dk.